halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 12-ka bisha July sanadka 2015. Idaacadda Fiidnimona waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Cabdulaziz Xuseen Cusmaan.
Qodobada aan idaacaddeenna Fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo magaalada Garoowe ku kulansan, iyagoo ka arrinsanaya waxay ka yeelayaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda Soomaaliya.
Xaaladda hadda la marayo iyo waxa nagaga aadan annaga inaanu waxa iska nidaahno sida Soomaaliya ay u socoto, meesha ay u socoto, siyaasadda lagu hagayo.
Waxaanu kaloo barnaamijka Fiidnimo idinku haynaa xaaladda Muqdisho oo maanta degan kadib weeraradii xalay lagu qaaday hoteello magaalada ku yaala.
Barnaamijyadii caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kalena waan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Ugu yaraan 14 ayaa ku dhimatay, 47 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qofkiisa soo midaamiyay isku qarxiyay suuq weyn oo laga adeegto ku yaala caasimadda dalka Chad ee N'Djamena. Qaraxa ka dhacay dalka Chad ayaa ku soo beegmay saacado un kadib markii ay laba qof ku dhinteen qarax kale oo ka dhacay gobolka Borno ee dalka Nigeria. Ilaa iyo hadda ma cadda cid sheegatay mas-uuliyadda labadaasi qarax, balse dowladda Chad ayaa waxay ku eedeysay ururka Boko Haram oo weeraro dhowr ah ka geystay dalalka Chaarka la ah dalka Nigeria. Afhayeenka booliiska dalka Chad, Paul Manga, ayaa sheegay in tirada dhimashada dadka ku dhintay qaraxaasi ay tahay 15 qof marka lagu daro qofkii weerarkaasi geystay oo ahaa nin soo xidhay dharka dumarka. Dowladda Chad ayaa bishii hore mamnuucday dharka dumarka ee daboola tin ilaa iyo cidhib, sabab la xiriira dhinaca amniga ay ku sheegtay inay dhici karto in qofkaasi hoosta ku soo qarsado walxaha qaraxa kadibna uu fuliyo weerar ismidaamin ah.
19 qof ayaa maanta Sabti ay isugu yimid qabri u dhow magaalada Srebrenica ee dalka Bosnia, iyagoo xusayay 20 sano guurada kasoo wareegatay dagaalkii ugu xumaa ee Yurub ee dad lagu gumaado kaasoo qaarada ka dhacay dagaalkii labaad ee adduunka kadib. Xuskan ayaa la qabtay iyadoo dhowaan la helay hadhaaga meydad gaaraya ilaa 136 dhibane, kuwaasoo lala aasay tiro ka badan 6,000 oo horey ugu aasnaa qabriyadaasi. Laba maxkamadood oo caalami ah ayaa xasuuqan ugu yeeray dilkii ay Serbiyiinta Bosnia geysteen oo lagu dilay 8,000 oo rag dhalinyaro muslimiina, iyadoo Serbiyiintuna ay arrintaasi diidan yihiin. 12-kii bishii July ee sanadkii 1995 ayaa ciidamada Serbiyiinta Bosnia ay xoog ku galeen magaalada Srebrenica oo ciidamo reer Hollanda oo qaramada midoobay ka socda ay ilaalinayeen, halkaasoo dil ba'anna uu ka dhacay. Serbiyiinta ayaa qubuuro wadareed u sameeyay dadkaasi ay dileen si ay u qariyaan xajmiga dembigii dhacay.
Wasiirada maaliyadda ee dalalka adeegsada lacagta Euroga ayaa sabtidii maanta ahayd ku kulmayay si ay u eegaan qorsha dib u qaabaynta dhaqaalaha dalka Giriiga, kaasoo Giriigu midooda Yurub ka doonayo lacag kale oo samata bixin oo aad ugu baahan yahay. Ma jirto wax damaanada oo ku saabsan in midowga Yurub uu qorshahan ogolaan doono. In kale, baarlamaanka Giriiga ayaa saaka aroortii hore ansixiyay qorshaha cusub ee xukuumadda dalkaasi. Xubnaha baarlamaanka ayaa u fadhiyay kulan soo jeetamay ilaa iyo xalay Jimcihii, iyadoo si shaqsiya uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Alexis Tsipras warrintaasi uga codsaday iyaga. Waxa uu baarlamaanka u sheegay inuu rajaynayo in Giriigu uu marayo marxaladii ugu adkeyd ee dagaal dhib badan. Wadahadallo dhowrkii bilood ee u dambeeyay uu kula jiray midowga Yurub ayaa waxa uu ku sifeeyey inay la mid yihiin inuu dagaal u gelayo xuquuqda dadka reer Giriig.
Laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad wararkaasina kala socoteen. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. magaalada garoway ee maamulka puntland ayaa madaxda maamulada puntland iyo jubbaland waxaa uga furmaya wadahadallo ay uga arrinsanayaan waxay ka yeelayaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ee soomaaliya oo aad u liita. Sidoo kale waxaa la filayaa inay madaxdani ka wada hadlaan sida ay u wajahayaan maamulka cusub ee galmudug ee gobollada dhexe loo sameeyey oo muran dhinaca xuduudaha ah uu kala dhexeeyo maamulka puntland. Wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
وفديغا او هوغامينيو مدحوينها جوبلان احمد محمد اسلان احمد مدوبي او سو غاري مغالدة غرو دهرنمدي ماانتها ايا لشيغي انو كساب سيني هاي سيدي لبادة دينا وغاوه ده هادل هايين حرير كالبادة دينا اي سياسة دو قودة عرماها صوماليا. مدحوينها بنتلان دكتر عبدولي محمد علي قاس او كاها اللي سفر كا مدحدة جوبلان ايا عربكا كورفتاي كولان كالبادة دينا لفيري يو اني ييشان
وحانا مهمد بغشيس ايتاي حوشينتا حرير كا ee wanaagsan ee ka dhexeeya ee Puntland iyo Jubbaland ee xiriirka siyaasadeed iyo xiriirka nabadgelyo ee labada dowladooda federaalka ka tirsan inaan sii ambaqaadno xiriirkaas gaarsiino meesha aad u joogay meel ka si fiican inaanu marka waxyaabo badan oo namiday ayaa jira waxaa kale oo muhiim ah in laga wada tashado oo dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ay ka wada hadlaan geedi socodka nabadda Soomaaliyeed ee meesha Soomaaliya u socoto xaaladda hadda la marayo iyo waxa nagaga aadan annaga inaanu waxa iska nidaahno sida Soomaaliya ay u socoto meesha ay u socoto siyaasadda lagu hagayo.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa dhankiisa tilmaamay in kulankooda uu qayb ka yahay wadatashigii guud ee ka dhexeeyey iyo dib u eegista siyaasadda Soomaaliya.
Ficlan sida madaxweynuhu sheegay socodkaygu wuxuu ahaa waa inaan wadatashigii joogtada ah inaan yeelano la isweydiiyo maanta xaaladda lagu jira sida ay tahay maxaa xaggee loo socdaa maxaan maraynaa waxaa loo gudbiyaa maxay tahay iyadoo ku saabsan inaan cid kale wax yeeliya inaan dib geysana waxa ka hadlaynaatay bal Soomaali maanta masiirkeeda waxa uu ku dambeynayaa sidiiyaa ficlan Puntland marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa waa hooyadii federaalka Soomaaliya. Taariikh bay ku leedahay, mudnaan bay ku leedahay, tixgelin bay ku leedahay. Inaan markaa isweydiino bal ka tashano guud ahaan xaaladda deegaanada ay ka jirta labada maamul goboleed iyo gaar ahaan midda ka jirta guud ahaan arrinta Soomaaliya laftigeeda iyo bal maanta meesha loo socdo siday tahay talada nagala gudbo maxaa xal ah.
Axmed Madoobe ayaa ka digay in wadahadalkooda aan loo qaadan mid ay cid gaar ah ugu tashanayaan xilli maalmihii ugu dambeysay la hadalhayay in labada dhinac ay yeelanayaan isbahaysi ka dhana dowladda federaalka.
Waana rajeynaya insha allah inuu noqon doono mid midhadhala annagoo cid gaarana ugu tashanay cid gaarana ku dulmayna laakiin ataa mas-uuliyaddana saarana Soomaaliya dhowr iyo labaatan sano way waxay kusoo jirtay xaalad adag waxaan raadinaynaa inay noqoto markaa bal xaaladii dariiqa ugu wanaagsan ee mar walba xaalad wanaagsan kusii gaari karayso aanaan doonayn inaan hadda xaalad xun iyo wax kale dib ugu celino waana rajeynaya insha allah inaan madaxda iyo mas-uuliyiintana ka wada hadli doono aana rajeynaya insha allah inay guul ku dhammaan doonaan haddii ilaahay ilaalo.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Markay ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa ka taagan xisad u dhexaysa dadka magaalada iyo ciidamada AMISOM. Rabshada ayaa maanta magaalada ka bilowday kadib markii ciidamada AMISOM sida la sheegayo ay dileen laba qof, lix kalena ay dhaawaceen. Haddaba Cabdiraxmaan Fure ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha degmada Xasan Cumar.
arrinkaasi sax weeyaan. Maanta mudaaharaad waa dhacay, waxaa kasii horeeyey dil ka dhacay masaajidka Raxma dhexdiisa ay nin kala soo baxeen qaabil masaajidka ahaa. Dilkaasu nin keligiis ma aheen, dilku dadku wax la dilay laba qof waaye, wax la dhaawacayna lix qof waaye. Sidaan riboorti ku hayo anu hadda magaalada, waxaa la geeyey lix qof oo dhaawac ah saalka degmada Marka, qofna dhaawaciisa wuu culusaa, waa lasoo qaaday, hadda xamra lasoo geeyey. Shantii meesha kusoo hartayna laba waa iska dhaawac dhaawac bukaan socda oo iska soo baxeen markii laga daaweeyey wixii gaaray oo dhaawac yaraa saddexna waa la jiifiyey isbitaalkii ayaa ku filnaaday marka sida ay waxu dhaceen saas wey walaal
waan gartay marka hadda xaaladdu waa sidee maxaa dadkii dhibaatada dhaawaca soo gaaray xaggee la geeyey
wadadaan kuu sheegay dadku ninna oo dhaawiciisa xulasa xamara loo soo qaaday marka arrintaasuna arrin dhib soo noqnoqday waaye nimankaasuna waxa meesha geeyinan dowladdi federaalka waaye arrinkaas inay ka hadashay wax ka qabsan ayadaa laga rabaa dhibkaasuna shacabku waa ku dhibsooday waa wax soo jireenna waa maanta kaligeedee maahan waad ogtiin wax badan
idinku ka maamul ahaan ma la hadasheen ciidamada nabadilaalinta ee amison markaasi dhibaatada jirtana ma kala hadasheen muxuuse yahay xalku
arrinkaa marka jawaabkeeda ku siiyo hordaan u inta xilka la wareegay weli aan magacaabsay dhacday ma tegin xamaran joogaa oo xilkaasu xil wareejintana waa ay dhiman tahay maamulkii iga horreeyey dhowr kalu la hadlay waa la hadlay hadalku wax maahan hadalka heer maamul maahane heer dawli ayay u baahan tahay nimankaasi wax geeyay dawladda waaye haddii la bedelaa haddii laga soo qaaday gebi wadba arrin dawladda u taalo waaye dawladdana shacabkeeda inay dhibka ku fiirsato maaha arrintaasu maandeedkoodana maahan inay shacab gumaadaan inay shaksiyaadkaas masaayidka u galaan iska dhafe qof rayada aan hub haysin o dhan inay wax u geysaan maahan wax lagu talagalana maahan
waan gartay
marka sidoo kale dawladdu arrintaas waxay u taalaa wasaaradda amniga iyo gaashaandhig ay u taalaa inay ka hadlaa ama ay wax ka qabtaan heer gobol iyo heer degma maahan arrintu heer dawli waayo dhibka jira wax xalli karan dawladda waay
waan gartay laakiin mudane gudoomiye maxaa keenay inay intay baxaan masaajid ay galaan qof kala baxaan ay dilaan arrintaasi maxaa keenay
anu shaksi ahaan nusaanqa wax keeni karaaba ma jiro haddii hataa cillad ku timaada ama dhib la gaarsii hataa maahan in shacabkii iyo masaajidkii iyo dadkii rajidka inay dhexgalaan ay dhib u geysaan sidaaba wax keeni kara male qofka bini aadamka jirkiisan la dhibaatay xal maaha nin aan hubaysnayn ama qof aan hubaysnayn weliba hadda waxaan sheegaynaa wax masaajida loogu galay marka wax keeni karaaba ma jiro arrinta sidaan qabo
waan gartay in marka ka maamul ahaan iyo maamulka ciidamada amison maxaa diiday inaad ka wada hadashaan ood ku wargelisaan in dhibaatooyinkan shacabka aada sheegtay inay ku hayaan ay ka joojiyaan
arrintaasu markaan tagno insha allahu waana ka hadlaynaa waana ku wargelihaynaa kamana aamuso doono kamana raalli naqan karno shucabkii aan mas-uulka karnahay in saasa loo galo midaan aqbala karna maaha insha allahu waana ka hadli doonaa marka ilahay meesha dhageeyo
ugu dambeyn dad waxaa jira dhibaato soo gaadhay oo dadii sheegtay ugu yaraan lix qof dadka dhintay waaba labo qof sidaad sheegtay dadkaasi ka maamulkiinu muxuu qorshihiinu yahay
wallaahi dadkaasu intii wax la tari karayn wax loo taro waaye ka maamul ahaan wixii maaragtay markaas facilitation aan loo qaban karo mid waa lasoo qaaday hadda dhaawiciisa culusa waa kuu sheegay dhacan buu ka geysanayaa maamulka wixii kaloo meesha jiifan hadda saddex ajis isbitaalka wixii dhacan oo laga geysi karo insha allahu waa ka geysanayna haddii ilahi yiraa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellada hoose xasan cumar oo u warramayay wariyaheena cabdiraxmaan xuseen fure
waa hagaag laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna muqdisho xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganayd kadib weeraro culus oo xalay halkaasi ka dhacay laguna qaaday hoteelada magaalada ku yaala dowladda soomaaliya waxay sheegaysaa in ciidankeedu ay hoteeladaasi dib uga qabsadeen laba koox ama maleeshiya ururka al-shabaab ka tirsan oo xoog ku qabsaday fidnimadii xalay hoteeladaasi haddaba xaaladdu sida iminka tahay iyo bal sida loo joojin karo weerarada al-shabaab ayaa waxaan goor dhaweyd ka wareystay korneyl cabdulaahi macow oo hay-adaha sirdoonka soomaaliya la soo shaqeeyey balse haatan ka tirsan macadka i s s oo ah macad ka faallooda amniga oo muqdisho ku yaala waxaanan bal weydiiyey bal waqtigan xaaladdu siday tahay
horta saacaddan la joogo waa ilaahay mahadiis waa maqribkii ay shalay dhibaatada ay dhacday maqribkiisa kale ayaan joognaa oo waxaa kasoo wareegatay markii ay dhibaatada ay sameeyeen muxuu ahay shabaab ama ay sameeyeen afar iyo labaatan saac ayaa kasoo wareegatay xaaladaani hadda way degan tahay magaalada hase ahaatee haddii aan su-aashaada aan sii dabagalo meeshan waxa waa waddankan muddo dheer ay maaragtay oo fawdo iyo muxuu ahay iyo dowlad la-aan uu soo maray laakiinse maantay waxaa muuqatay in maaragtay shacbiga soomaaliyeed ay u diyaar yihiin inay ay maaragtay dowladnimadooda ay hantaan amnigii iyo xasuulinada ay soo celiyaan dad badan oo waxgadadah oo maaragtay aqoon u leh amniga iyo xasuulinada umadeedna ay ka shaqaynayaan
waa tahay laakiin korneyl macow haddiiba dad badan ay joogaan aad leedahay waqtigan markay noqoto dhinaca amniga dad khubaro oo amniga dhinaceeda ku fiican baa jooga laakiin waxaa muuqata in weli daldaloola jiraan ururkii al-shabaab ay weli weerar geysanayaan. Marka maadaama adiguna aad mukhaabaraadkii sirdoonka Soomaaliya si weyn u taqaanid lana soo shaqeysay, maxaa khaldan, maxaa loo joojin lahayay kulanta weerarada Al-Shabaab?
Waxaa loogu guuleysan lahayahay Soomaaliya muddo dheer maadaama ay dowlad la'aan ahayd oo maantayna maaragtay ay ku socoto muxuu ahay waddadii ay maaragtay qaran ay ku noqon lahayd oo sovereignty midnimada umadeed maaragtay sidii loo yeegleen lahaa haddeertaan maaragtay aad loogu mashquulsan yahay. Laakiinse midda ugu weyn oo dhibka haysato waa beesha caalamka oo ballanqaadyadii badneed ay u qaaday muxuu ahay dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed inay kala qayb qaadanayso la dagaalanka argagixisada duulaanka ku ah uma ayn dhammaystiran agabka iyo qalabkii u baahnaayeen ciidankeena. Laakiinse ciidanka Soomaaliya iyagoo maaragtay aan taagtooda sidaas u liidato maaragtay aan awood badan aan lahayn ay haddana awoodi karaan inay maaragtay daqiiqada ay kaga saaraan cadowga meesha uu soo weeraro.
Laakiin Colonel Macud, dad kale ayaa waxay qabaan in dhibaatadu aanay ahayn lacagaha dalalka dibadda ka imanaya ku aadan dhinaca amniga sidii loo soo celin lahaa, ee waxay farta ku fiiqayaan hay-adaha amniga Soomaaliya iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oy leeyihiin tiradoodu way badan tahay laakiin tayadoodu aad bay u liidataa, mise maasuq badan baa jira, shabaabkii waxay ku dhex milmeen ciidamadii xitaa amniga la leeyahay. Marka arrimahaas oo dhan miyaan dhinacaaga adiga ay ku muuqan?
Horta saraakiisha sare ee ciidanka amniga ka shaqeyso muddo dheer ayaan isnaqaanay, saaxiibana waa nahay. Ciidankana waa la jeedaa maaragtay meel kastoo ay waddanka ay ka joogaan iyo meelaha laga xoreeyay shabaabka. Marka waxa waa ciidankan wuxuu u baahan yahay maaragtay tababaro iyo muxuu ahay iyo wacyigelin badanna waa la siiyey iyo diyaar garow badan inuu socdo muxuu ahay waa la soconaa. Laakiinse waxyaabaha ugu muhiimsan oo la rabo in muxuu ahay oo diradda la saaro waa in maaragtay shacabka Soomaaliyeed ay ka qayb galaan dagaalkan maaragtay argagixisada lagula jiro. Sababtoo ah waxa waaye askarigii haddii aysan dowladda awoodi karin in xuquuqdiisa ay u dhammaystirto, waa garan kartaa xuquuqdii waxaan ka wadaa mushaaraadkii beesha caalamka oo maaragtay markasta muxuu ahay ka been sheegaysa shacabka Soomaaliyeed inay ka caawinaan waxyaabihii ay ballan qaadeen oo aysan maaragtay ayan diidaynin iyo ganacsatadii iyo dadkii oo wax haysta aan ka qayb qaadanaynin inay maaragtay ay bixiyaan saamigii oo maaragtay sidii muwaadin ahaan loogu lahaa canshuurta ahay ama ay la dhuumanayaan ama si kaloo dadka maaragtay inay corruption u dhiibaan ay u qaadanayaan maaragtay u lunsanayaan lacagihii saamiga looga lahaa inay kaga qayb galaan amniga dalkaan ahaan.
Kaasi waxa uu ahaa Colonel Cabdullaahi Macow oo ka tirsan macadka ISS oo ah macadka faallada amniga oo Muqdisho ka dhisan, wuxuuna khadka taleefanka igu waramay isagoo Muqdisho jooga.
fiidnimo wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Charleston ee gobolka South Carolina waxaa la dejiyey calankii la isticmaali jiray xilliga addoonsiga dadka madow oo muddo 10 sano ka badan ka sudhnaa bannaanka hore ee xarunta gobolka. Dadka madowga ee degan gobolka iyo Maraykanka ayaa calankaasi u arkay inuu yahay mid isir nacayb ku salaysan. Haddaba dadkii shalay goobjooga ka ahaa markii calankaasi la dejinayay waxaa ka mid ahaa Professor Gaarane Cabdullaahi Gaarane oo ah macalin ka tirsan jaamacadda South Carolina oo muddo ku dhow 30 sanadood halkaasi deganaa.
Dareenka wax la yaab lagu ahaa, waxaan fadhiyay meesha 13 saacadood ay doodayeen dara baarlamaankooda, shalayna waan tegay calan dejintii. wax la yaab la bay ahayd oo taariikhiyana waddankan South Carolina.
Waan gartay. Marka bal waxaad annagiyo dhegeystayaashabana na fahamsiisaa calankani waxa uu yahay, bal sharaxaad ka bixi, kadibna waxaanu ka hadli doonaa sababta uga sii taagnaa meelo badan oo koonfurta Maraykanka kamid ah.
Sidaad ogsoon tihiin, taariikhda South Carolina waxay ahayd waa dowladda ugu horreysay oo xabad ka dhacday South North oo dagaal xoog leh ka dhacay. South Carolina waa meesha laga soo dejin jiray addoonta laga keena Afrika, waxayna ku toosan tahay Senegal. Marka calanka wuxuu ahaa calankii dadkii dagaalka laga badiyay koonfurta ahaa.
Calanka koonfurta, gobollada koonfureed ee Maraykanka ayaa lahaa?
Ahay, ayaa lahaa. Taariikhiyana waxaan akhrinaynaa maalintaas oon aragnay dadka degan koonfurta Maraykanka badi Englishkay ka yimaadeen, Irishka uguma badneen meeshaan. Marka waxay rabeen inay goostaan oy addoontoodana haystaan.
Marka dadka raba inay addoonta sii haystaan ayaa calanka iska laha?
Ayaa iska lahaa, siday taariikhda sheegayso.
Waan gartay. Marka ilaa iyo waagaas waan garanay, ilaa iyo hadda muxuu uga sii taagnaa guryaha dowladda ee gobollada koonfurta?
Hor horta kor baa la saaray wuxuu saarnaa meesha doomka oo dowladda korkeeda buu saarnaa. Marka waxaan umalaynayaa South Carolina iyo South-ka badibo civil rightkii movementigii aan aada usoo gelin meeshan. Marka waxaan umalaynayaa inay tahay dhibaatada weyn oo qabsatay inay tahay dagaaladii madowga oo meel kasta ka dagaalamayeen iyo xornimiya wixii oo dhan baaba dhaafayba South Carolina aan marin. Marka meesha waa lagu iloobay, kor buu deganaa uu saarnaa. Markii lasoo dejiyey inta la qaali lahaayo museum iyo meelaha la geyn lahaa meesha horteeda bay sureen. Marka madowga waxay u qaateen awal maban u jeedin oo kor buu sudhnaa eh hadda wejigay on my face waa yidhaahdeen baa la soo saaray. Marka khalad baa dhacay oo taariikhiyana meesha baa lagu iloobayba.
Waan gartay. Marka South Carolina keliya maaha, gobollo badan oo koonfurta ayaa sidoo kale guryaha dowladda waa meesha aqalka baarlamaanka way ka ag taagnaa. Marka waa isku wada aragtiba ay ka dhigan tahay runtu miyaha?
Wali waa isku wada aragti. Marka waa un dadna waxay u haystaan inuu yahay dhaqankoodii iyo waxoodii, dadna waxay leeyihiin dhaqankeenna maaha. Maanta aan kula hadlayo wiilka soo socda talaadada Ku Klux Klanka oo cadaanka u doodo baa iyagoon bahalkii wejiga qabin bay imaanayaan meeshan Columbia, South Carolina. Way dabaaldegayaan, waana banaanbaxayaan, way sameynayaan. Marka dad badan dhaqan bay u haystaan, cadaanka naftiis baa kala jaban. Qaar waxay u haystaan dhaqan ahaan, qaarna waxay u haystaan adoonsigii iyo midabtakoorkii waxaas. Laakiin madowga in general 90% wuxuu u arkayaa inay yihiin wax midabtakoore oo taariikhdaas iyaga ay ka mid ahaayeenba.
Waan gartay. Marka dooda calankan waxaa soo nooleeyey oo in la dejiyey iyo inuu yahay wax adoonsi ka turjumaya iyo wax nacayb ka turjumaya, waxaa soo nooleeyey dilkii inanka da'da yar aad u geystay sagaalka madow ee ku cibaadaysanayay kaniisadda. Marka
Charleston.
Magaalada Charleston.
Charleston waa magaalada oo laga soo dejin jiray adoonta. Haddaad tagtaan Charleston waxaad arkaysaa, marar badan baan tagaa, waxaad arkaysaa meesha dadka lagu gadi jiray, dadka sida loo nizaami jiray, wixii dhan baa meesha aad arkaysaa. Marka nacayb gooni ee ayaa jira zoonkaas oo dhan iyo duurka Charleston banaanaheedoo dhan oo ah dadka weli waxay taagan yihiin boqolaal sano ka hor, 150 sano meelaha ka hor bay weli ay joogaan. Laakiin dadkii uu dilay weeyaan, dadkana wax dhibaatada weyn oo keentana hadduu hadda dad shacab iska dil lahaa waxba lama yidhaahdeen baa surtooda. Laakiin waxaa ku jiray nin parlamentariana aa ku jiray dadka uu dilay oo meeshana wadaad gaaleedka ahaa kineesada, dadkii uu ku dilay buu ku jiray. Marka dadka siyaasiyiinta waxay u arkeen taas inay iyaga dhibaato u keenaysa, iyagii baa isdaafacayay. Waxay isidhahdeen meesha haddii kala foolda baa ka dhalanaysa, annagii baaba noola dilayaa.
Waan gartay. Marka wiilkaasi wuxuu ku abtirsanayay dadka isla weynay cadaanka inay iyagu ugu sarreeyaan dadka aaminsan. Tira intee la-eg baa ka joogta Maraykanka markii dadka taariikhyahanadu ay ka hadlaan dadkaas cadaanka?
Waddankan oo South Carolina waxaa laba nooc baa jira oo cadaane, kuwa ku nool countryga banaanaha magaalooyin ku nool
dhulka miyiga,
miyiga ku nool, badi waa Republican, madowna ma jecla. Marka adiga waxaad ku arkaysaa meelaha qaarkood Obama oo xarag daldalid ah iyo Michael Jordan iyo oo suran gas station baad arkaysaa South Carolina,
sidii in lasoo daldalo kale kasoo laalaada.
Baad arkaysaaba. Marka kuwa inkastoo Republican yihiin, governorkeena hadda ma ay jeclaan, origin-keeda waa hindi ah, way kasoo horjeedaan iyada hadda. Iyo cadaanka waxaa jira magaalooyinka dhaqaale ahaan wax u arkayo. South Carolina dhibaatooyin badan baa qabsaday xagga dhaqaala, lacag badan baa laga goyay sababtoo ah unsurnimadii waxaa NAACP-ga dad badan baa ka qaylin. Marka cadaankaasna wuu jiraa oo ornayo, bal waxaan iska xidhno si waddanka ay lacag ay usoo gasho iyo investment waxaa.
Waan gartay. Marka baraarugan iminka in caalankan hoos loo dhigo maadaama la sheegay inuu nacayb muujinayo iyo faquuq iyo wax noocaas, arrintani maxay uga dhigan tahay dadka Maraykanka?
Dadka Maraykanka waxaa aga dhigan tahay yarka oo dadka dilay calanka buu isku sawirayay, calanka Maraykankana isagoo gubaya baa la soo saaray. Marka meesha haddii kale waxay noqonaysaa noocyadeena camal oo Afrika camal, hadduu nin walba yidhaahdo madowga inta hadda calan madow bay qabaan oo kii South Africa waa. Marka nin walba hadduu yidhaahdo ana calankaya baan suranayaa,
kii Maraykanka waan gubaya,
wax jirayo dowladdii baan jirayn. Laakiin taariikhda Maraykanka sidaad ogsoontihin adiga, hadda sidaad ogsoontahay magaalada aad joogtaan hadda George Washington isagabaaba adoon lahaaba. Marka dad badan waxay leeyihin wax kasta way dhaceen aan hore u soconno, hal caalam baa jiraa. Dadka washaale waxay ku qaylinayeen u s a bay oranayeen meesha, markii calanka hal la dejiyay dhahayeen, kadib waxay ku hayeen u s a, calanka Maraykanka bay wateen.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Gaarane Cabdulaahi Gaarane oo macalinka jaamacadda South Carolina, khadka telefoonka igu warramayey. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida microfoonka. Waa kan Maxamed Xasan Xolaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofonka oo aad toddobaad walba habeenka sabtida ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weeraro ku haya kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee kenya ee ay soomaalidu degto. weerar ka dhacay tuulada sokoimbuzi deegaanka mandheera kuna dhow xadka soomaaliya iyo kenya ayaa talaadadii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay 14 qof oo ahaa kenyaan aan ahayn soomaalida gobolka degta. al-shabaab ayaa horay weeraro badan uga fulisay kenya tan iyo markii ciidamada kenya ay galeen soomaaliya sanadkii 2011. weeraradii ugu waaweynaa ee naxdinta ku reebay dadka reer kenya ayaa ahaa weerarkii bishii sebtembar ee sanadkii 2013 lagu qaaday dhismaha westgate ee magaalada nairobi oo ay ku dhinteen in ka badan 96 qof, 157 kalena ay ku dhaawacmeen. weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay maleeshiyadu ku qaaday dhismaha jaamacadda gaarisa bishii abriil 2 ee sanadkan ee ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof. warbaahinta kenyana waxay sheegtay in ugu yaraan 500 qof lagu dilay guud ahaan dalka kenya, qiyaastii 150 weerar oo argagixiso oo kenya ka dhacay laga soo bilaabo sanadkii 2011 oo ahayd markii ciidamada kenya ay galeen soomaaliya iyo sanadkan 2015. dhimashada badankeed ayaa ka dhacday magaalada nairobi iyo deegaanada hoos yimaada gaarisa iyo mandheera ee gobolka waqooyi bari ee soomaalida ee kenya. haddaba weerarada al-shabaab ee kenya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena martida mikrofonka toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti igu ah senator bilow aadan kero oo laga soo doorto gobolka mandheera ee waqooyi bari kenya. senator bilow, ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofonka idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
waad mahadsantahay.
bal marka hore fikirkaaga ku aadan weeraradan al-shabaab ee ka dhacaya gudaha dalka kenya.
waxaa runtii tan iyo waagii dhowrka sanaan soo dhaafnay, tan iyo waagii ay ciidamada k d f-ta kenya ay galeen soomaaliya, weerarada al-shabaab ay ku qaaday wadanka kenya, gaar ahaan degmooyinka ku yaala gobolkaas waqooyi bari ee soomaalida degta aada iyo aad ay u fara bateen. dhibaato aada iyo aada u ballaaranna runtii way ku haysaa dadka gobolkaas degan. wadankana gudahiisay runtii dhibaato aada u fara badan bay keenteen magaalada nairobi iyo mombaso iyo lamu, meelo fara badan oo ay weeraro u geystay. marka weeraradaas runtii dhibaato xagga wadankalyada wadanka aada bay dhibaato badan bay keeneen.
waa gartay kenya waa dowlad ciidan dhisan leh oo hay-ado sirdoon leh. maxaa ugu wacan bay kula tahay, maxaa wax looga qaban layahay maleeshiyadan al-shabaab ee gudaha kenya weerarada ka geysanaya ee haddana baxsanaya oo aan cidina soo qabanin?
dowladda kenya horta dadaalka ay muujisana runtii aada ugu badan yahay weeraro fara badan oo ka dhici lahaa wadanka gudahiisa nairobi ha ahaata ama meelaha kaleeta ayay horta ku sameeyeen oo joojiyeen sidai ay sheegteen. waana aaminsannahay dadaal dheeraada fara badan ay sameeyeen, waxaa kamid a ciidamada nabad sugidda guud ahaan dhaqaale aada u fara badan bay siiyeen oo xagga lacagta ay maaragtay isbeddel xagga maamulka ah dhowr ay jeer bay ku sameeyeen iyo runtii kaalmaad fara badan xagga ciidamada ay siiyeen oo dhinaca maaragtay hubkooda ama tababarkooda ama ciidan dheeraad ah fara badan. marka isku day fara badan bay sameeyeen inay xoojiyaan ciidamada ama kooxaha nabad sugidda si ay kaga hortagaan. laakiin hasii ahaata waxaad moodaa in dagaalka sideedaba argagixisada inuu dhib badan yahay. maaragtay dowladda waa dagaal caalamka dhan ka jira, marka runtii inay xoogaa ay weliba dadaalka ay dowladda muujisay inay weli aan ku filneen inay kaga hortagaan dhibaatooyinka.
waa gartay. senator bilow, waxaad tihiin mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari kenya, siyaasiyiinta gobolka laga soo doorto, ma iska wareysateen halka ay dhibaatadu ka jirto? ma dowladda kenya dayacday ammaanka gobolka, mise xeeladda raggan al-shabaab ay adeegsanayaan ee weerarada geysanaya ayaa ku adkaatay dowladda oo wax laga qaban laya?
runtii labadaba waan dareensannahay labadaba inay dhibaato ka qabaan ina ka qabna. dhinaca al-shabaabka waxaad moodaa weeraro isdaba jooga ay runtii inay ku hayaan ay weliba ay bar tilmaameysanayaan meelaha ugu fudud dad aan maaragtay hubaysnayn sida ardayda lagu lahay gaarisa ama sida dadka shalay lagu lahay magaalada mandheera, dad ganacsata oo masaakiin oo meelaha degan ama shaqaalaha baasiskood laga soo dejinayo oo la imaayo. Marka waxay ay bartilmaameed ka dhigteen dad maaragtay kiimiyan ah oo masaakiin ama isgaga shaqaysanaya ama macalimiin ha noqdaan ama shaqaale kale ha noqdaan, iyagoo marka si toos ah dadkaas qaatanaya, runtii waxay waxaan u aragnaa inay arrin fool xun ay tahay, iyagoo doonaya inay ka hor keenaan dadweynaha Kenya iyo muslimiinta waddanka. Midda labaad waxaad moodaa in ciidamada Kenya nafsadeedii ay gaabiyeen siiba kuwa jooga gobolkaas waqooyi bari, iyagoo aad moodo in ka hortaga barnaamijkoodii ka hortaga raggan inuu aad iyo aada ay ugu gaabiyeen waxyaaba matalan dadka Soomaalida hadda halkaa ku nool. Markaan wareysanay waxay sheeganayaan haddii ay ogaadaan dadka maaragtay kooxahaas la shaqeeya meel ay wargeyn karaan aan jirin, haddii la geeyna warkooda si maaragtay fudud loo qaadanaya ama klabaha laga qaadaynin, waxaa jirtaa in marmar lasoo sheego ragga halkan baa lagu tilmaamay cid ka daba tagaysaan jirin galabyadii habeen haddii la gaaro ciidamadu sideedaba aan qaar xerooyinkan kasoo baxaynin oon soconaynin kormeeran sameynaynin waxyaabaa noocaas oo iska jiraan oo runtii ay gaabiyaan dhulkaan noodistan waa dhul maaragtay dhul kulul wey oo marka inay wadooyinkaas ay ka lexdaan oo meelaha dadkan dad baabuura ku socda maaha, waa dad ku socda. Marka inay baabuurtoodii ka degaan oo dadkan ka dabagalaan ay ku adag tahay xuduudka Kenya nafsadeedii matalan Mandera dadka haysta waa xuduudka ay saaran tahay. Marka waxaad moodaa xuduudka nafsadeedii ilaalintiisi inkastoo xuduudku dheer yahay, laakiin ilaalinta xuduudka inay aada uga gaabiyeen waayo xuduudkaas cid kastay soo gudbi kartaa dib intay falalkooda sameeyaan baa dan laabanayaan cidnaysnaan jirin. Marka
waa gartay Soomaaliya ciidamada jooga Kenya kaliya maaha, waxaa jooga ciidamo ka socda dalka Ethiopia oo hadda iyagoo waliba lixaad lasoo galaya. Dabcan dagaalka Kenya iyo shabaab ka dhexeeyana Ethiopia iyo shabaabna uu ka dhexeeya, marka waxaad aragtaa in xuduudaha Soomaaliya iyo Ethiopia weerarada argagixisada ay ku yar yihiin oo Ethiopianku ay tallaabooyin muhiima oo dadka deegaanka ay hubeeyeen oo qaadeen, dowladda Kenya maxay ka baran kartaa bay kula tahay sida Al-Shabaab Ethiopia ay ula dagaalanto?
Dowladda Kenya waay fahamsan tahay habka ay dowladda Ethiopia u shaqeyso iyo maamulkaas gobolka Ethiopia ee Soomaaliya xiga. Annagana olsheebana waran igna ogsoon yihiin intaasu jeer bay halkaa ugu tageen, laakiin waxaad moodaa shacbiga labada waddanba inay ortu kala duwan yihiin sideedaba aragtida ay ka qabaan yani sida noloshooda iyo habka ay maaragtay ay maamulkoodii noloshoodaba inay kaga duwan tahay tan Ethiopia. Waddankan waa waddan xoogaa xagga sharciga iyo maamulka xagga nidaamka inuu xoogaa ka duwan yahay Ethiopia baad moodaa. Uu qof kasta iska soo geli karaa Kenya, waa meel nin walba iska soo geli karaa maaragtay haddii nagaa hormaadana maxkamad iyo sharci waxyaaba kaga qaban kartid. Midda labaadna waxa weeye dowladda Kenya xoogaa waddankan Kenya waxaa ka jira dhibaato aada iyo aada u weyn oo waddamada Ethiopia oo kale taan lagu arkaynin oo waxaa ka mid ah matalan musuqmaasuq waddanka ka jira xuduudka dadka jooga ama askarta ha noqota ama immigrationka ha noqota ama dadka dowladda dhinaceeda maamul oo dhan musuqmaasuqana runtii dhibaato aada u badan buu keenay. Maxaa yeelay cid kasta oo doonaysa inay wax samaysa xoogaa musuqmaasuq bay aday shilimaad dhiibaan aday wax laalushaan waxay way qabaanay fulinayaan. Dhibkaasna waa dib Kenya u gaar ah, laakiin waxaan u malaynayaa maamul goboleedka habka nidaamka maamul goboleedka ka jira ee gobolka matalan Hogeyeniya iyo Kenya isku mid maaha. Dhinacaas waxaad moodaa maamul goboleedku inay una sii ballaaran yahay oo loo ogolaaday inay ciidamaha samaystaan oo iyaga difaaca kagaa.
Waa waa gartay. Ugu dambeyntii Senator Bilow Kero, maxay kula tahay inuu ku jiro xalka gobolka waqooyi bari ee Kenya iyo guud ahaan Kenya, gaar ahaan dagaalkan argagixisada ka dhanka?
Aniga laftaydu waxaan u arkaa midda ugu horeysa horta dowladda Kenya waa inay kaga soo baxda waddanka Soomaaliya. Aniga taas baan mar walba aaminsanahay ayaa xal u ah. Waxaan aaminsanahay kooxahan Soomaaliya ka dagaalama ee Al-Shabaab wixii la midka Kenya dan kale ay u leeyihiin inay jirin baan aaminsanahay. Dhibkanna wuxuu sii kordhay markii dowladda Kenya ay ka mid noqotay dadka ka dagaalamaya ama koomas ka jira maaragtay waddankaas Soomaaliya. Midda labaad waxaan aaminsanahay dhalinyarta waddankan in dadaal dheeraad aan sameyn annaga waalidiinta dhalinyarta macalimiinta culimada iyo waxay lamid ka dhan inaan dadaal dheeraadan sameyno oo dadka inaan waxyigeen ku sameyno in barnaamijkan la wada burbur maogey wax kale inuusan u keeni karin gobolka waqooyi bari maanta dhibaata intaad ka bilaaran unbuu noo keeni karaa marka waa midda saddexaad waxaa weeye dowladda kenya oo mar walbaba aan la taaganahay nimayahow aragtidaayni waxayna la tahay maadaama gobolka waqooyi bari uu yahay meesha dhibka ugu badan uu ka jira dadka dhibka wadana ay waddankan kenya ay aaminsan yihiin inay soomaali ay u badan yihiin annaga ka soomaali ahaan aragtideeni sida loogaga hortegi kara dhibkan waan u sheegnay waana u gudbanay taasaana mar walba dowladdaba taagannahay inay fuliyaan sida hadda aytaan u sheegnay marka arrimahaas aniga iyo taasaan aaminsanay inaan kaga maaragtay dhibkan aan kaga baxi karo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay senator Bilow Kerow, waa kaga mahad celinaynaa waqtiga qaaliga ah iyo ka qayb qaadashada barnaamijka martida microfonka idaacadda v o laanta afka soomaaliga. Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeeni martida microfonka oo toddobaadkan aanu ku eegaynay weerarada argagixisada ee al-shabaab ay ka fuliso gudaha dalka kenya. barnaamijka waxaa marti noogu ahaa senator Bilow Kerow oo laga soo doorto gobolka Mandera ee waqooyi bari kenya. inta aan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed xasan colaad oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad nagala socotaan weli waa v o a washington. haatanna waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee caweyska washington iyo sahre cidla nur.
bisha barakaysan ee ramadaan waxaynu mar kale isugu nimid barnaamijkeena xiisaha badnaa ee caweyska washington.
مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار.
in badan baynu soo wadnay silsiladii maasooyinka loogu magac darayna macalin ciise welina way inoo socoto. waxaanse aad ugu faraxsanahay in dhallinyaro badan oo daafaha caalamka ku kala sugani ay ka soo qayb galeen silsiladan iyaga oo weliba kaftan suugaaneed qaab golo kafuulnimo a isugu jawaabaya. toddobaad kasta maansada baxda dhowr qof ayaa si deg dega uga soo jawaab celiya. waxaase caawa farxad gaara iya inay marti iigu tahay barnaamijka gabadh aad u da'yar oo weli ku jirta xilligii waxbarashada. waxay dhigataa dugsiga Sheekh Cali Ibraahim ee magaalada Hargeysa. waxay soo tirisay maanse aad u xiiso badan iyada oo weliba beryahan dambe la yidhaahdo da'yarta Soomaalidu way ku liitaan murtida iyo dhaqankii hore ee Soomaalidu ay lahayd. bal aan soo dhaweeyo deeqa Nuux Yoonis oo ah ilaa hadda qofkii ugu da'yaraa ee ka soo qayb gala silsiladdayna macalin Ciise.
aad baad umahadsan tahay saare cidle. magacayga oo dhamaystiran waa deeqa Nuux Yoonis, kana soo hadlaysa Hargeysa, caasimada jamhuuriyadda Soomaaliland, especially degmada Nafyo 20 June.
deeqay sida filayo barnaamijka waxaad caawa noo wadaa mid ka mid a maansooyinkii silsiladii ina macalin Ciise, bal adiga maansada aad doonaysid caawa inaad barnaamijka kaga qayb gashid magaceeda iyo halkaad doonaysa inaad ka abaarto.
okay, saare cidle, maansada magaceeda walaal waxaa la yidhahdaa magac dheer munaasabo gadid maansada haddaan kuu tibaaxana kamid waxay tilmaamaysaa un ama ay ku aadan tahay bal gabadhiina macalin haddii ay hadli lahayd inay hagaagi lahaayeen.
marka waxaad leedahay inantan lala hadlayo unan sooba juuqayn maxaa ka khaldan?
nacam, inkastoo horena asxaab kale way xiseen aniguna mar labaadan bal ku celinaya ina macalin inay hadasho.
waan gartay
maansada haddaan bilaabo waxay ku bilaabanaysaa gabadh mina beeriyo magaceeda beer iyo marti lagu ideeyo lagu sheegay maaso loo miriyey heeso anan mooganayna ina macalin ciisaay
waasoo
horaa kumaago mara waxay kugu yidhi ina macalinay hadal ana aan maleegan ku mariya kayda ina macalinay hoo ina macalin ciisaay ragan meela beeriyo muqdisho hargeysiyo milisoto kala jira ilaala duniya soo sida malaayiin barnaamijyada farasiga maadaama qashin iyo muhuuraan xoolaha aad ugu maqan yahay ragna oo marin iyo baabuur madow iyo mootooyin soo wado mar meelna tiyaabsidaagiguna maliyanayana macalin ciisay
waxaan ku qoslay deeqaay waxaa tiri maxaa ku dhahdaa dee waatan oo aamuskaagii badan yama madaamad baa tahay marka dadka ina dhegaysanaya intaan madaamada fahamsanayn haddaynu macnayno waa caruusada ama baashara caruurta ku ciyaarta hablaha yaryarye gabadha yar loo eegeysiiye laakiin aan dee hadlaynina ilmo yaroo gabadha moodo
sadexeel fikrayri maqashadu waa laba marna fasho soo qalay inuu mara qoraadiin si laxdoodiyo madaxeed dibiya loo geysay madaxweynaha sidii soo masrifay margajeed sidoodana ma lagaaga yaaba saaray halkaas waxa weeyaan ba ka soo yaray mid ka mid a dhalinyaradi weliba inuu ahaa inuu ku horreeyay khalif arxay arrinka silsilada ayaa waxaa kamid ahay maasiista meeshaynu qalaynaa moogtahay ay soomaaliyeed isa daqana noqdaana kolle isagii ku koobnaan maayo inuu dadka la saameeya suragala ma waxaa laga sooray anigoo intuu safarahay kusoo beegay khaliif iyoyeena macalin ciise meel degan
haytana
waa laysoo dhaweystay qoysaska soomaalida dhaqanka u ahayd
si wanaagsan baa lagu soo dhawtana
nacam
haytana
wixii maxaa ku dhada wixii mudan cunada martidaa la siyaarto moogtaa dabeetana
maxaa tiri halkaa deeqaa
kul wixii xaafada maanta maalinta ay karsanayso
haye
unba haddii marti ima lahaydna la siinaya
waa dhab
markaa halki wuxuu ka taagan yahay xaafada soomaaliya qoyska soomaalidii soo dhawey waxaa dadka u saaran waxa weyaan toosho hal saacad si ayga soo wataadin saaraayo maxaa ku dhahaa reerka martida inay ku qabaana waa ku ceeb moogtahay
marka maraq xunshaa bay kuu dhiibay waxa lagu sawiray un iyadoo koob maraqa xunshaa laguu dhiibay
haa waniga meela ku diidayo raadinayo markaas kusaatina xagaca si ayga soo wataga soo qabta beliga dardaar wariyo baaqa isagaa
haye
asiin shaxeena macalin ciisay midka aad la hayso inta una seergalo raga jooga madashaa kugu muraysan adigiyo inta wiilka magaadhayo madaxaa ka toogto midkaasaale adi maad rasay galama lagaaga yaaba saaray digniintaasi waxay maxaa ku dhahdaa iyaduna ay fresasi tahay mid ka mida wiilashan ama midka bax ama ka baxsan mid aan iyo kaba ahayno laakiin banaanka jooga imanka haddii ay heshiisla ahaan ahayd dadila cala ciyaarta laga daayalo xanaaqayayo maxaa ku dhahdaa intii intuuna qoriba la deedeen anta kalena saaricigu cayda ugu sii diidaya mooskasiyaadisaadhigaya
v o d branchka caweys ku sii marinaya
ha
marka waxaa tiri
anteeda mooskan meesha aa ku daayeyna macalin ciisay madadaala beenay marna gaari dumarayn iyana ilu aday meesha aad ka dhalatiyo muhuraanka qoyska iyo xaaji macalin ciisiya maamada haddaan ahay muranku daha gaabta africa madow iyo chinis magaalyo laatiin noqdiyo meeshii baan ku seela kolle saaray mar haddii nimada soomaaliyeed meesha ku dan yihiin oo mid maxaan ku dhahdaayo yid aniga geel iyo loo iyo ari iyo farbo iyo wixii haydadii iyo hantidii ay imada soomaaliyeed hidahayo dhaqanka u lahayd baan hodan ku hay
oo
mid kalena yidi anigu maxaa anigu waxaan haystaa dee lacag baan haystaayo xoga waan daaya oo kharashaysanahay
waako
mid kalena uu halkan la taagan yahay aniga xoog sidaan hayo camalkayga maanta cashaa caa ku xidhabtay laakiin sida imaayo
haye
kolle desaara wuxuu xaday waxa haday waxa weeye waa nimankii daayareeraayo caayayaanka lagu arsaaqay iyo kuwii kale maxaa kudhaday dhalashadii madowada afkaraayirig iyo american marka nimanka soomaaliya meela kala gulisan kari maayo mar haddaan aniga haddaan waarisa ahaan lahaa
hahe
wilisha soomaaliyeed celoon kala gulisan banba xaggaasaan dhinac kalaan ku gelin lahaa desi muranku soo qabto marka afrikaan madow iyo chinese magaalyo laakiin nuqiyo meesi baan ku siin lahaa
meesina waa ciyaartaygii kubadda cagta
exactlyy macaan baan nafti kuuga tumi laa
haye
nafsitaan qur-aan iyo duca kaaga marin laa
haye
mar waa noqon lahayd ee masraxaad ka tegeleediyo madsha sheekada ina macalin ciisay sahray maasad intaasay ka dhantaa xaliisqaale
waxaa tiri inana yahay warkaagii waa batay kambeynkana waxaan soo gelin lahaa chiniiska iyo afrikaanka madmadow iyo latinoska oo weliba messi baan ku siin lahaa
beha
inantii waad fogeysay
mayssibilodeera
si arrinkeedan usoo gabagaboobo
inamid soo gabagabaysaa jecelaa inamid soo gabagabaysa
oo dee markaa ay inantani nin guursato oo maaragtay inaguna aynu arooska ka turno oo markaa ay sidaa dee sheekadeeda gabadh marwoahoo hadal haynteedu hadha ku noqoto
ha
هدينا لقي سنة يسوي حنولنا عروس كنا قصوا ددتشي هذا قي آذي آذ برضو ما هتسنتها
أظن كل هذا علينا يا وافق علي
يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب
جيست كلا إيه برنامج كنا عويس كو واشنطن إنه تلاعنا هرت ولما يسويتيني صمالد وحي سوق أمانتو حيوان هذا نبت بدل وجيست إيه سوق عيان حيوان هذا أنفع عليه تصالحان وحي إنه مقله بالوال لباح أولولة شيء ده وجيسي إيه صدق كلا هبلوا شبل أما بوا مص أولولة شيء ده لما يريسن كرام إيه قار كلا بدل هو بالحيوان هذا سي إيه قوة بدل وكلا كما عفين ايان هاد دي اي ميل عدلاء كاهلا وحاسا سيدو كلاي سومالي دو عاي او تقانا حولها حد دان اللف نبر تووانو لو شودا وحاد مقلي سا هبل وا اور وا لح وا دبي وا سع وا اي وا بسد يقار كلاو بادن غران ما يهرن كاسينو ابال كدر كوية هيا ين كلاي وحان سا رماها سيكو صوحة سوستشي كدو عاوينو هاي حسين بر رأيذن او اه توبن اي او لو تببراي ان اي داد كلايان oo haddana iyagoo gaajay san badbaadiyay nin ay 10 cisho oo kaliye si qaaneen Xuseen oo bulshadaasi noobilo
waatay saar aad badmaa santa barka hore ee qisadan waxa la yiraahdaa boqorka iyo 10 ka ay
waan garta
boqorka iyo 10 ka ay waxa ay ku saabsan tahay in boqor aad iyo aad u amal xun oo in ra'yigiisa mooyani ra'yi kale aan jecelin inuu maqlo marka sidaas daraadeed waxa batay mucaaradkiisa iyo dadkii ka soo horjeeday iyo dadkii fikirkiisa dhalalisana wuxuu go'aan ku gaaray marka in si dadka loo dilay si ka duwan uu marka u dilo dadka isaga mucaaradka ku ah
waxa la wixii ka hor yimaada
ha
waan garta
marka fikrad baa ku soo dhacday ah inuu dadka bal u dilo si ka duwan sida dadka loo dilo
maartay inaannu xabad iyo xubays kaga khasaarin aanu faashiyo waxba midiyo waxba ula tagin
ha marka wuxuu
ninkina la kharajiyo
waxa lagu la tiriyay marka inuu bal 10 ay ka keeno boqortooyadiisa toban ayo nooc aan dadka cunaa
haye
aad ku dabacad xun leh marka in tobankii ay wuxuu ugu tala galay meel buu ku hayaa oo ku rabaayadaya qof markuu ku mucaarado ama xukun lagu fuliyo dil ah meel fagaara la isku yeera marka sa tobanka ay la siiyo dadkuna way daawadaan
marka maalinta qofka la doonayo in la dilo ayda la siiyo dadka dhan baa loo yeeraya waxa la oranayaa isku kaalay maanta munaasabad ba jirtay
ha xukun dil la fulinaya nin boqorka ka soo horjeestay ba baaragtay xukunkii lagu fulinaya marka dadku way isla yaqaanano meesha sal isku yimaada marka
aydi baa loo gelinaya qafiskoodi marka saada faalka lagu cunaya
marka waxa dhacday in rais wasaarihiisi ay isku horimaatay maal maxkamada fikir bay isku diideen iyo talo dabadeedto boqorkii uu ka carooday arintii wuxuuna amray in rais wasaaraha laftiisa la dilo oo ayda la siiyo marka rais wasaaruhu nin weyno wuxuu ahaa aad u maskax badan wuxuu bal waxa yeeshay boqorow abadi dishid maxume 10 cisho isi because sababta waxa la hayday qoys waxa la hayay maartii dad fara badan oo iga hadhaya arimo badan oo iga kala daadsan ba jira
taymihii waxa soo bixinaya caruurtii baan la soo dardaarmaya islaantii baan qofkii dumaali lahaa u soo ballaminaya hawluhu soo qabanay ninku
hawlaha soo dhanba kala fasaxay buu 10 ka cisho isi waa yahay bal 10 ka cisho la siiyay
waa garta
rais wasaari markaa wuxuu sameeyay wuxuu tahay halkii ayda lagu hayay
haye
ninkii ayda rabaaydeenay buu ku yiri
ha
waxa yeeshaa aydan 10 cishan haysta 10 ka cisho ana hilibka siinaya ana u meeyraya ana hagaajinaya
lama oga inuu ayda u soo duso
cid og ma jirto
ninkina waa la laaluushay ayda ilaalinay
aad iyo aad marka ninkaasina nin wuxuu ahaa rais wasaare iyo qanuu ixtiraamay dabeytu habeenkii buu imaadaa hilibku siiya subaxdii buu imaadaa hilibkoodu siiya uu u meeyraa uu la ciyaaraa
haye
toban cisho markay sida ahaatay ayaa waxa gaadhay maalintii xukunka lagu fulinay
haye
fagaarihii baa la isku yimid dadku intii hore way ka badnaayeen oo maanta rais wasaarihii baa
awl shicibka la dilayeen
ha maanta waxa la yidhi odaygii baa hawada laga saaraya
haye
dadkii oo dhan baa isku yimid waxa la sugayaa boqor kumarku rais wasaarihii saaxiibkii ahaa waliba uu ayda u geliyay waxa dhici doona
haye iyo boqorka xaaladiisu say noqon doonto
siday noqon doonto
in yarna naxo
aad iyo aad
haye
tabiiyo rais wasaarihii oo katiinadeysan oo silsilad ku xiran ayaa la soo geliyay waxa la geliyay qafaskii ayda ku jireen markii halka mariso ayaa waxa dhacday aydi boqorkii aan rais wasaarihii may taaban oo u yimaadeen way la ciyaareen way fulfuleen way ku dulboodboodeen sidii uu awalba yeeli jiray 10 cisho u dambeysay
ilaa way isbarteen
si fiican bay isku barteen
waan garta
ayduna wuxuu ka mid yahay xayawaanka saaxiibtinimada aadka ugu fiican
waa taa
ee daacadda ah
haye
boqorkii wuu yaabay dadkii oo dhan ba fajacay wuxuu filayay in aydan idi markaaba cunaan dabadeedto wuu u yareeyay ra'iisul wasaarihii wuxuu ku yidhi niyo arrintan sidee ku dhacday markaasuu ra'iisul wasaarihii u jawaabay wuxuu ku yidhi boqorow 30 sano ayaanu saaxiib ahaynoon kula soo shaqaynay maalin quraan isafdhaafnay أما إنه فكر سوديين
هيا
ترى هذا واحد نقطة مركها إن لا يدلو
وانقطع
دل بعد يحكمت أي ده سنة طبعا عشوا كلية
أي نسنا قانة
أي نسنا قانون هيلي بوم بسيور وتحوح كل منسين
ها
تي أبالك أي قادن وهذا قارك يا مانت حتى إيمان
إلي عن والد تابن وايد
ها
هيا
هذا ونص صدم كيس سنة هي صاحبتي مدني هي ولا شقين تنا صالح مرت عدلات قطورت مركها مرتيدة شكلها ولا ده حويا صاحبتي ماذا إيو عيشوا ملح وحنا سمالة درادان هنا قيل هذا
وهجرت حسين أذيات بعض ما هتصنتها
أذيات ما نسهر
يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين
بنترى هو قيب كلا أو كم يدوري سيجي عند وانت الله يشيف فنانات سهرة أحمد محمود سهرة هلقن إن سهرة تضبط كي هو روحه ينوت شوكتي إن مركي تكتي دلك فرانسيسكا سدي أتكبر تلو قد وضن كاسي يو ولي باللقب سيجي نلاشي عصبيد يسدو كلا أدقو كبيرك وحفنك يسوجان تهرير يربع عنك وأد ولي بأفكا فرانسيسكا وجو ترجمي سي إن هسيه قرامجة هاي الصومالي دا habeen kan caawa halkii baynu ka sii wadeynaa bal waxaad iga warantaa ugu horeyn ee guud ahaan intii sanadood ee aad joogtay dalkaasi ka hor intaanay ku suurto gelin in aad dhawaanta u guurto magaalada Hargeysa
waxaan ku noolaa 22 sano iyo waxa
waan gartay caruurtii ba marka kuugu kartay iskoolo iyo kala tagay ee adigii ba fankaagi iyo shaqooyinkaagi ka sii watay waxaad noqotay qof dhalashada Faransiiska haysta wadamo kale u safra Hargeysa ee dhowr jeer baad maaragtay ku soo noqon jirtood ka noqon jirtay ee dalka Faransiiska muddadii aad ku nooleyd meed qorsheyn jirtay marka aad mar uu ka dhooftood wadankaaga ku noqotid mise ee si kadisuun bay kuugu dhalatay in aad mar qura intaad ka guurto aad magaalada Hargeysa aad deegto
horta ee markaad saaray meesha ay ku xidhiidhisid caruur ku dhashayda waa xawayaan marnaba ma dib yara oo waa aad bay u adag tahay in laga guuro aanu markaan soo noqdo waxaan soo noqon jirin jaf inaan ciidamada u tago oo soo heeso aan dabadeedna ka soo noqdo laakiin hooyaday baa iigu timi oo Brisbane degan baa iigu timi maxay heedeen
magaalada
iigu timi
Lyon
taa waxay aragtay taa Lyon waa magaalada deganaan jiray marka maxay heedeen waxay aragtay dhanooshan ku noolahay waxaan kici jiray afarta ee kici jiray subaxnimo aan si diyaariya ciyaarka wuxuu ilaalaartooda dabadeedna maxay hayday undergroundka iga soo horjeeday tareenka ama jooga Faransiis soo baleeda ee iga soo horjeeday kaasan raaca dabadeedna waan shaqo tagaa marka ayaani hore weyna daawin jirsan waxba nala ma qaban jiray markan kasoo rawxo wiiga soo dhameysto maxay haydeen saddexda iyo barta ayaan shaqada kasoo rawxi jiray haddana waxaan bilaabay inaan aqalkii hagaajiyo caruurtii waa caashadu sameeyo wixii sameeyo caruurtu isoo gashaa iska warriyo oo oran bay sooranayaan maxaa sameysaa taas waxa aan sameeyo oo tiir iyo qalabim soo maan walba wax isku midad sameysaa
haya
hooyo intaa weyna daawanaysaa ana ma soo faragelisoo markay weekendka gaadhana waan yara baxayo ama isteen baan tagaa ama check baan tagaa oo qoladii funkii suugaanta waxa weyn noloshaydii waxay noqotay inaanan waqtiga u helin inaan salka dhigo
ee
caruurtiina chaanis ee ayay sii wayn marka hooyin baa markay aragto iyadoo barafsay iyadoo qabowday iyadoo rogday iyo aanan ka habsaameynin tareenka dhaqaaqaya 4:02 aanan ka habsaameyn oo la tareenka haddii uu dhaqaaqo de shaqadii aan ka habsaameyn ayuu bay tidhi xaalad qalb shar ku meel walba uu joogo waynaad guurto isagu ku hooyin buu guuri karana Hargeysa la kumari sidii ilaahay baa ku dhisi aqal ilaahay weyna waaxidka ilaahay weyna waaxidka ayaa ka awood badan maalinki bay isoo qaaday maxay haydeen aagadaha maal ikiya leeyahay dukaan ikiya waxa la leeyahay aagada iyadoo irartay mooyaneyga ma weeymanba caruurteeda qaar iyo jobba ku dhacay xoog weyn qaar habibay ku ahaa inoo inta badan sanad walba waan keeni jiray marka
kuwan garta
ilaahay baan ku mahadiyaa inaan kasoo guuray waanay dib weeyaan way adag tahay aad bay adag tahay laakiin markaad kasoo guurteed ku adkaysato dalkaaga aniga oo basiga alxamdulillaah way la qabsadeen
waa tisaare halkaas inuu kasii wadi doonaa bal go'aankaasi aad qaadatay ee aad waddankii ugu guurtay balse waxaan jeclaan lahaa inaga dhageystayaashu baynaan ku wada nasano heesta ee dirirada hilaaca amaba dir loo yaqaano
Shut up.
inta haddii aynu heestaasi kaga gudubno halkii iiga wadsahray go-aankii aad qaadatay inaad dalkaagii u guurto.
Go-aan waa go-aan adag oo aad adoo dhalinyaraa meeshaa tagtay adigoo hooyo intaasoo caruura wata inaad kasoo dhaqaaji ood kasoo guurto aad bay u adagtay. Laakiin alxamdulilah ilaahay ayaa marka hore u mahad celinayaa, marka labaadna hooyadii la-aanteed maalmaan soo guuray.
Waan gartay markaad hargeysa kusoo noqotay
way caawiyeen, oo markaanimi waa lay caawiyey oo waa lay gacan qabtay. Dadkii aanugu imi aad baa lay gacan qabtay, waxyaaba badan baa layii fudeeyey, ama maxay haydayaan dowlad ha ahaato ama maxay haydayaan dadkaygaba ha ahaatee, aad baa si fiican baa lay gacan qabtay.
Waan gartay Sahra. Marka halkaa heestan baynu kusoo xidhaynaa bal qaybtan qaybtan waraysigeena waxaan inoo soo qabanaya heestan Cimri baa la yidhaa. Cabaar baan ku sugayo cadceeda ay qabatay cidla kaaga maantigin. Bal heestaasi waa hees aada u caana. Marka bal heestaasi yaa iyo hal abuuray
heestaanin maxaaday lahaya waanu joogay Cabdinaasir macalin caydiid baa heesti ii diiday in Cumar la yidhaa baan jeclahay. Nin abwaaro heesa badan sameeyey weyaan, laakiin codka iyo laxanka ba Cabdinaasir waa iskale.
Waan gartay marka heestan waxay ka mid tahay
cabaar baan ku sugayo cadceedayda maqdee cidla kaaga maan tegin kamana calool guin cayrina ismaan odhan indrigayna kuma talin. Waax weyaan de waa qof aad caladii kasoo celinayso maslaxayso.
Dadka qaar baa Sahra ay waxay yidhahdaan heestaasi Sahra halgan nolosheeda xiriir bay la leedahay. Ma jiraa warkaasi mise waa hees ka mid a heesaha aad qaado ee aad bulshada ugu tala gashay unbay ka mid tahay?
Maya waa heesahan bulshada ugu talagalashaybulshada ugu talagalay. Heesna waa laasiibo qof waliba meesha isagu doonu u jiidan karaa. Waa laga yaabaa inay saameyn karto, kuma odhanayo ima saameyn karto, laakiin maaha wax ku xidhiidha aniga.
Adiga dartaa loo tiriyey maaha, ama adiga dartaa aada u qaaday maaha? Heestaasi ayaynu guud ahaan barnaamijkeena caweyska Washington kusoo gabagabaynaynaa. Waa inoo iyo toddobaadka dambe haddii allaha woodalihii u ogolaado.
hagaag maxamed cabdi, waxaan umaleynaya heesahaasi iyo wareysigaasi iyo caweyska si fiican inaad madaxa ula raxaysay. Waa tahay saaxiib heestaasi iyo guud ahaan barnaamijkaasi caweyska Washington ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabayneynaa. Dabcan barnaamijkaasi iyo barnaamijyada dhammaan idaacadda ka baxay ciddii uu seegay waxay ka bogan karaan websitekeena voasomali.com. intaan barito leh haddii eebba idmo saacaddu markay lixda iyo barka tahay geeska afrikada bari, meelaha kale dunyada joogtaan kole idinkaa saacadihiina garanaya. Intaan dib hawada u kulmi doono waa dhammaan bahda v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.